někde v balíku, jinej bez peněz, pár grolíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, sejrení zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny, kdo jste zasedli při pátečním na večírku, kdo jste zasedli ke svým posluchačkám a kdo jste si navolili Svobodný vysílač, protože začalo vysílat Studio Midgard, vysílá Petr Václav, vysíláme klasický pořad Hovory při víně. No a protože už jste si zvykli, že trošku jsme od takových těch obecných témat tak nějak přitvrdili, no tak dneska to bude také, si myslím, docela třaskavé. Rozhodně, jak zpíval tedy František Nedvěd, jeho zvon, no tak některým už nebude dlouho zvonit hrana, takže o tom si dneska budeme povídat. Blízká se snad na lepší časy, tak si k tomu něco povíme. No a máme těch témat docela dost, tak se pomalučku k tomu posuneme, ale ještě předtím mi dovolte, abych tedy sdělil, kdože to má dneska svátek. No to mě zarazilo. Kdo má svátek? Kdo slaví svůj svátek? Dneska totiž slaví Havlové. Tedy nikoli příjmením, ale jménem. Takže dnes Havlové, kterých je 29 v naší zemi, v naší republice, co mě třeba překvapilo, že Herbertu je 38 jenom. Tak Havlové dnes slaví, je to 1048. příčka v pomyslném žebříčku četnosti užívání tohoto jména, tak dovolte, abych Havlům, tedy ty, kdož mají dneska jméněny, takže Havlům přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, co vám přijdou popřát, a hlavně si to pěkně užijte. No a kromě toho, že tedy dnes slaví svůj svátek Havlové, tak je Světový den výživy. No, to je takový trošku, že úsměvné. No, musíme si říct, ty tři dny mezinárodní dnes, které se slaví, čeho se týkají, tak je Světový den výživy, Světový den páteře a Mezinárodní den proti McDonald's. Takže to docela pasuje, Světový den výživy, kam McDonald's výrobky rozhodně nepatří, protože jsou to mletý zvířata mezi žemlema a navíc ještě tam spousta návykových látek. Takže shodneme se asi na tom, že jenom šílenci se stravují u McDonald's. Já vím, že pro řadu lidí to je... Já mám tady nějaký problém, že by... Ne, tak píše Čenda, že asi nevysíláme, tak já jenom nechám zkontrolovat, jestli jsme v éteru opravdu, a asi spíš Čenda to bude na vaší straně, kouknu se. Čenda Dobeš píše, dobrý den, buď ještě nevysíláte, nebo je nějaká zrada v audiu. No tak ode mě to všechno leze ven a teďko to ověříme. Všechno funguje, takže Čendo, nějaká zrada u vás, nikoli u nás, ale asi mě Čenda neslyší. Takže pokud mě Čenda slyší, tak je to cajk, pokud mě Čenda neslyší, tak je mi líto. Takže vrátíme se zpátky k tomu, že to, co si dáte u McDonald's, není vůbec to, co by mělo přijít do bříška, byť je člověk na to po chvíli velice, ale velice závislý. Chápu, že když někdo cestuje, tak ten mekáč je taková jako záchrana, ale jsou i jiné způsoby, tak když si koupíte nějakou bagetku na benzínce, tak mnoho těch výrobků je docela slušných, dá se to jíst a rozhodně to není tak jedovatý jako takové ty oblíbenosti u mekáče. McDonald's je projekt pochopitelně dravčího typu, no co si budeme povídat, Světový den výživy, no tak to by chtělo nejenom slavit Světový den, ale tak nějak se na tu schopnost vyživit svoje tělo podívat zblízka, ale na to máme pořady Stárnutí je přežitek, tam to všechno v podstatě naleznete, tam to všechno máme. No a Světový den páteře, já doufám, že se bavíme o těch rovných lidských páteřích. No a pokud se bavíme pouze o páteři, která kde koho bolí, tak to možná bude tím, že tam jsou zátěže anebo nějaké deviace, poškození zdravotní a podobně, které zkrátka a dobře potřebují vyléčit. No, pojďme od toho pryč. Jenom připomenu, jak se můžeme spolu komunikovat. My se můžeme spolu komunikovat tak, že máte k dispozici Skype. PetSyn 2. Připomenu, takže PetSyn 2. To je všechno dohromady, dvojka je číslící. Všechno tady na konci. Nezapomeňte tu číslici umístit bez jakýchkoliv mezer, bez jakýchkoliv teček a tak podobně, čili můžete psát zprávy, můžete mi zavolat a já vás vezmu do vysílání skrze Skype. Poprosím vás, abyste volali až v té druhé části, protože v té první budeme mít právě ta témata. No a pak mám tady k dispozici pro vás telefon. Tam můžete psát SMSky, můžete mi i zavolat. Stejná prosba, Čenda píše, že už OK. Stejná prosba jako u Skypeu až v té druhé části, případně volejte, ať můžeme rozjet témata. A můžete tedy i využít SMS bránu na tomto čísle 774 139 044, toť telefonní číslo sem na mě. Je vždycky, když se vysílá VK, tak mě zvoní telefon studiový tento, no a řada lidí si myslí, že prostě svobodný vysílač má toto číslo, ale je to pouze do našeho studia. No a potom máme ještě k dispozici e-mail svcs.midgard@gmail.com. Tak, to je asi z těch sdělení na začátku všechno. Mám tady nějaké otázky, dotazy. Mám to takové jako první téma. Dotazuje se posluchač Jiří, proč, nebo že úplně nepochopil, jak jsem pouštěl v našem pořadu jednoho posluchače, který v podstatě se sumíroval krátký pořad 12-minutový o tom, co je Aspen Group. Že to moc nepochopil, tak já to vysvětlím. Vysvětlím to v souvislostech. Ono totiž to má souvislosti. Já vždycky spoléhám na to, že lidem stačí ťuknout a leco si dopátrají sami. Vím, že řada z vás takových je. Řada z vás mi posíláte velké množství materiálu, se kterým pracuji, protože kolikrát je to z mnoha stran, mi to přiletí jedna ten týž záležitost, jeden ten týž dokument, tak vždycky řeknu, že by to poslal ten nebo ten a neberte to ve zlém, prostě nemůžu tady jmenovat 30 lidí třeba. A zkrátka uchopím a pracuju. Takže bavili jsme se o tom, jestli k volbám chodit, k volbám nechodit. Já jsem se vyjádřil, že to je stejně všechno jedna verbež. A o té verbeži to bylo. To znamená, že máme tady řadu neziskovek, které nám foukají do těch ohýnků a které nám ty neziskovky rozhlodávají tu naši společnost, rozkládají na skupinky, rozkládají a staví ty skupinky proti sobě, čili zakládají ty požáry. Má to mnoho účelů, mnoho důvodů, prostě aby se lidé nemohli domluvit, aby pořád měl někdo nějakého jiného nepřítele a přehlížel toho hlavního nepřítele. A tak dál, tak dál. Čili je to koordinované a je to řízené. Tak, proč jsme se bavili zrovna o Aspen Group? Aspen Group je neziskovka, kterou, jak zaznělo, založil pan Bakala. Ale pozor, pan Bakala je pouze persona, to znamená, aby se to nějak personifikovalo, aby se to jako kdyby k někomu přiřadilo. Tak ta hlavní řeknu úloha Zdeňka Bakaly, ta je pouze to, aby to někdo přikryl jménem. Je logické, že má jakýmsi způsobem dosah na ty lidi a oni lobují v jeho prospěch. To znamená, že to je neziskovka, kterou ale zejména, to je potřeba vidět, založil ne sám Zdeněk Bakala, ale založil ji za podpory Serešovských fondů a založili společně s Madame Albrightovou a myslím s panem Žantovským. Pan Žantovský je velký, no, byl příznivec Madame Albrightové. Kdo je Madame Albrightová? No, tak Václav Havel nám ji zase. Proč to vlastně celé vyznělo v jednom pořadu s Václavem Havlem? A to spolu všechno souvisí, protože na Madame Albrightovou byl napojený Vašek Havlů. O Havlovic rodině jsme si něco řekli. Madame Albrightová, její rodina, její minulost je stejně temná jako minulost Václava Havla. A Madame Albrightová mimo jiné společně s Vašíkem si velmi notovali v tom humanitárním bombardování Jugoslávie. To, když se civilistům házeli na hlavy bomby bez rozdílu toho, jestli tam dole jsou děti, ženy, starci nebo vojáci, nebo kdokoliv jiný, tak toto nazval Vašík Havlů humanitárním bombardováním a Madame Albrightová byla ta, která to prosadila. To je příběh sám o sobě, ona v tom také měla nejenom politické, ale zejména vlastní osobní obchodní zájmy. Proto se Madame Albrightové říká Balkánská řeznice, protože to nebylo jenom o tom, že Balkánská řeznice, pomlčka Albrightová, nechala bombardovat civilisty. On tam probíhal a je velké podezření a v podstatě se tam k tomu připravují nějaké další věci, možná z toho vznikne žaloba, že v podstatě nepřímo se účastnila i obchodu s lidskými orgány, což v té Jugoslávii kvetlo na veliko. To znamená, proto určitá skupinka lidí, když tady Albrightová měla svoji podpisovou akci knihy, teď nevím, jak se tomu přesně nazývá, svoji, no, to je jedno, ono mi to naskočí. No prostě, když vydala knížku a měla tady, podepisovala tu knížku s věnováním těm lidem, tak tam skupinka lidí protestovala a byli v podstatě zatčeni, byli vyslycháni policií, protože oni tam právě poukazovali na to, co je Albrightová zač. Protože Albrightová v Jugoslávii se zmocnila Telekomu, zmocnila se tam některých důležitých strategických firem, s nimi zaobchodovala, no a pochopitelně kvetl tam obchod s lidskými orgány. A byla to Albrightová, která strčila do šuplete rozsáhlou zprávu nezávislých poradců, a pozor, to byly poradci NATO. Bylo to tak, že v podstatě se hlasovalo o tom, jestli tedy bombardovat, nebombardovat. Ta zpráva byla ten týž nebo den předešlý doručena Albrightové, tam z té zprávy, a to je přímo od zpravodajců tato informace, bylo to dokonce v parlamentu na jednom semináři, kterého jsem se účastnil, tak to bylo probíráno velmi podrobně. Čili z úst těch nejpovolenějších zazněla ta informace, že nezávislí pozorovatelé vysvětlovali, že násilí, které se tam páchá, ta občanská válka, která tam začala vznikat, že byla organizována prostřednictvím najatých žoldáků a že to nemá s civilním obyvatelstvem nic společného. Byly tam konkrétně popsány hodinu po hodině příběhy, které se staly, přepadení nějaké policejní strážnice a různé ty kauzy tam byly rozebrány a byly popsány těmito poradci NATO, kteří tam vlastně monitorovali tu situaci. Tato zpráva byla velice rozsáhlá a Madame Albrightová ji obdržela dost dopředu na to, aby minimálně zablokovala to hlasování a po prostudování a vyhodnocení té zprávy se mohlo tedy hlasovat později. Ovšem ona tu zprávu dala do šuplíku, nikomu ji nezveřejnila před tím hlasováním a v podstatě se vycházelo z lživých informací, na základě kterých bylo rozhodnuto bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, bylo přistoupeno k tomu humanitárnímu bombardování. Toto všechno schválil ten Pravda, láska zvítězí, Václav Havel. Čili proto jsem ty věci dal do kontextu. A proto je velice důležité, že Aspen Group je její zakladatelkou této neziskové organizace, čili je to neziskovka, kterou přikryl Bakala, tak je Madame Albrightová. Teď už asi chápete, že určité genocidní kroky, které jsou vyvíjeny určitými lidmi ve vedení našeho státu, v současnosti bioterorismus a podobně, který tady je nastolován, a fašizace společnosti a fašistické přístupy k řízení státu a rozhodování, na základě kterých jsou tady lidé uzurpováni, trestáni a různými způsoby je na nich vymáhána exekutivou poslušnost, jim vyhrožováno z úst vládních představitelů. Nebudete-li poslouchat, přikročíme k ještě razantnějším opatřením a tak dál. To, že to je bezdůvodné, budeme probírat v příštích minutách. Tak to je důvod, že touto neziskovkou vychovaní lidé jsou instalováni do řízení našeho státu. A pozor, je to napříč politickými stranami. Tak jako tam je Hamáček, tak zrovna tam je Maláčová. Přitom Maláčová je za ANO a Hamáček je ČSSD. Jsou tam lidé z odborného světa, jsou tam lékaři, jsou tam pochopitelně mediální hvězdy, jsou tam různé osobnosti společenského nebo světa nebo kultury a podobně. Jsou tam zahrnuti novináři, je tam spousta novinářů, kteří pracují v České televizi nebo v různých jiných médiích. Čili je to infiltrace, dá se říct globální infiltrace do prostředí řízení státu. Čili třeba konkrétně tímto by se měla zaobírat ta bezpečnostní komise, bezpečnostní rada státu. Jenomže jak se jí může zaobírat, když členem této takřka zločinecké organizace je sám ministr vnitra Hamáček. To je potom těžké. To znamená, že ovládli i rezort silový. V podstatě jsou průřezově. Pochopně Adam Vojtěch jako ministr zdravotnictví a tak dál bývalý. Takže těch osobností tam je cirka 200. Jsou tam z České republiky, pozor. Jsou tam i ze Slovenska, třeba pan Zurinda a podobně. Takže najděte si to, vygooglete si to, seznamte se s těmi lidmi a pochopíte, proč rozhodují, jak rozhodují. Z tohoto důvodu ty volby jsou opravdu šaškárna, protože v podstatě za posledních x let jsou voleni pouze lidé z takovýchto organizací. No pak to řízení a pak ten obraz toho státu pochopitelně a ekonomiky a všeho toho našeho bytí podle toho vypadá. Takže to byl důvod, proč jsem to zařadil. A to byl důvod, proč se domnívám, že drtivá většina politiků je zaprodaných, protinárodně orientovaných žoldáků v saku vystupujících jako politici, kteří hájí zájmy obyvatel, voličů, kteří je do těch míst ustanovili při volbě. Nechme stranou teďka už volby. Já mám pro vás informaci o, myslím si, docela jednom politikovi, který nepatří do té skupiny, o které jsem takto hovořil. Jak se říká, je to hezké, když narazíte na někoho, kdo má v sobě aspoň špetku nějaké lidskosti a odvahy. Je to bývalý boxer a člověk, který prošel krajskou politikou a vypracoval se do nejvyšší politiky a opustil řady ČSSD, protože pravděpodobně s Hamáčkem nechtěl být v jedné skupině, v jedné partě, v jednom pytli. No, myslím si, že zakotvil v SPD, ale nevím to úplně přesně, kam má Jaroslav Foldyna namířeno. U Heleny, ve studiu Helen, jsem ho slyšel v pořadu, líbilo se mi, jak vystupoval. Osobně jsem s ním mluvil, když jsme se dotýkali právě těch záležitostí v Jugoslávii na tom semináři v parlamentu, protože on ho zaštiťoval. Tak i to bylo odvážné, si myslím. No a já jsem mu položil otázku, ale nakonec to všechno bude předmětem toho, co vám za chvilku přečtu. Já jsem prostě ráno se probudil s tím, že je čas začít konfrontovat politiky nějakým způsobem, mezi nimi hledat někoho, kdo najde odvahu k nějakému kroku. První, kdo mě napad, byl Jaroslav Foldyna. Já vám teďko pustím proč. Protože jste mi poslali jeho vystoupení v poslanecké sněmovně, konkrétně vystoupení, když se tam Piráti zase machrovali a házeli tam ramena, že je potřeba udělat pořádek v Bělorusku. Tak mně se líbilo, co k tomu Jarda Foldyna řekl. A to byl impuls, proč jsem mu napsal, dopis, který vám později přečtu. Tak pojďme si dát tedy Jardu Foldynu, poslance Českého parlamentu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pozorně jsem se snažil poslouchat tu rozpravu. Sleduju diskuzi v televizi, média a sleduju také diskuzi na Facebooku a vyjádření různých politických stran. Bylo pro mě úsměvné, když tady můj kolega Kopřiva od Pirátů mluvil o Bělorusku. Nechtěl jsem se ho ptát, jestli tam někdy byl. Nechtěl jsem se ho ptát, jestli vůbec někdy byl na vojně, jestli ví, jak to tam chodí. Nechtěl jsem se ho ptát, jestli ví, jak se pracuje u policie. Ani se ho ptát nebudu. Moji kolegové z hnutí ANO, vy přeci víte, že já nejsem nějaký antibabišovec. Víte to. Jsem s váma s většinou kamarád. Myslíte si vy, proti kterým demonstrovalo v Praze v roce 2019 podle odhadů od organizátorů 300 tisíc lidí, demonstrovali proti vám a proti Andreji Babišovi? Moji přátelé. T-Mobile říkal, ne, nebylo to 300 tisíc, bylo to 283 tisíc. Moji přátelé z hnutí ANO. Myslíte, že Andrej Babiš má viset na kandelábru nebo být v base? Je to celá republika, je to těch 8 milionů voličů. O čem to tady mluvíme? V Bělorusku je zřejmě, tak jak bychom ho nazvali, autoritativní režim. A to nesporně určitě asi je. Bělorusko není Itálie, ani Česká republika, ani Rusko není Itálie, ani Německo. Mají své pojetí života, úplně jiné od našeho pojetí života. Myslíte si, že všichni prahnou po západním typu demokracie? Tak, jak se ho snažíme všude nastolit. Tak, jak jsme ho nastolovali společně, protože jsme k tomu drželi hubu a krok. V Iráku schodili jsme Libii, Kadáfího, protože to byl diktátor. A co se tam změnilo pro ty Iráčany? Žijou lépe? Žijou fakt líp, jo? Myslíte si to? Myslíte si to, že tím, že jsme platili a financovali různý bojovníky v Syrii, že dneska je tam lepší režim, že to je lepší v té Libii? A myslíte si, že když teda budeme financovat ze zdrojů, a já jsem teda poslouchal tu debatu v neděli, když vicepremiér a pan ministr vnitra říká, my, Česká republika, vůbec s tím nemáme nic společného. A já tomu rozumím. My, orgány státu, věřím, že naše služby a všichni nemáme. My jenom z peněz daňových poplatníků financujeme nevládní organizace, které rozjebávají systém v celém světě, kde se jim to zlíbí. Uvědomte si to. Za peníze českého daňového poplatníka, za 4,5 milionů korun, se jakási organizace stali nastavit demokratický režim v Bělorusku. Ať nám dá ty 4,5 miliony, protože jsou to peníze daňových poplatníků z Rumburku a my to rozdáme lidem tam, aby měli na dojíždění k doktorovi, protože nám nefunguje zdravotnictví. To jsou peníze nás. 230 nebo 250 tisíc demonstrantů v Praze na Letné není Česká republika. Tady je 8 milionů voličů. Stejně jako je to v Bělorusku. O čem to tu mluvíte? Nastavme si to zrcadlo my tady společně. O čem to tu pořád mluvíme? Nechme Bělorusy, ať si vyřeší svoji běloruskou záležitost a starejme se o to, aby se žilo Českům v České republice lépe. Používejme peníze daňových poplatníků pro ně, pro dobro českého daňového poplatníka. A nehrajme si tady na to, že my jsme ty nejspravedlivější a nejmoudřejší. Nejsme. Jsme pokrytci, protože jsme byli ticho, když se to dělo jinde. Když se to dělo v Paříži, stříleli gumovejma projektilama. Pan premiér umí výborně francouzsky. Určitě volal Macronovi, že zítra ho nechá odvolat. Protože střílet do lidí se nemá. Nebo má? Je to věcí Paříže a Francie. A já vůbec nevím v této chvíli přesně, jak to v tom Bělorusku teda je. Jestli těch 200 tisíc lidí, kteří tam demonstrují, jsou obrázkem celého Běloruska. Já to fakt nevím. Víte to vy? Víme, věříme České televizi to, co nám říká, nebo byla tam? Nebyla, já to nevím. Co chcete přijímat za usnesení? Co chceme přijímat za usnesení? My tady v tom českém parlamentu. My s těma problémama, které neumíme vyřešit. My neumíme vyřešit situaci sociálně slabých lidí na Ústeckém kraji, kde je jedna vyloučená lokalita vedle druhé. Jedna vyloučená lokalita vedle druhé. Lidi žijou jako žebráci. A neuměli jsme to do dneska vyřešit. Ale hlavně, že se, teď musím najít to slušné slovo, motáme do těch jiných zemí. A jsme strašní moralisti. A jenom jsme zapomněli na to, že když se bouraly režimy v Libii, v Sýrii, v Iráku, v rozporu s mezinárodním právem, tak jsme drželi hubu a krok. Děkuju.
No, nebylo to zrovna jako, že nadšeně děkuje. Jaroslav Foldyna mluvil pochopitelně o situaci v severních Čechách, protože on je tam za Ústecký kraj. Takže to, co řekl, platí zcela bezpečně i v jiných lokalitách České republiky. Ale řekl jsem si, že to je člověk, protože byl v Bělehradě třeba i se senátorem Doubravou, stáli na tom mostě přes Dunaj jako živý štít, když mělo být bombardování. Takže je to chlap, který, myslím si, má koule na to, aby předvedl nějakou akci. I to, že odešel z ČSSD, zcela bezpečně pro něj znamenalo nějaký zvrat v té jeho kariéře. Ale já jsem si říkal, že bych mu měl napsat dopis. Tak jestli dovolíte, já vás s tím dopisem seznámím a budeme sledovat, jestli se teda někam s tím dopisem dostaneme, jestli bude nějaká reakce, jaká bude reakce. Ono vypadá, že se může se běhnout několik souběžných aktivit v jednu velkou, která by mohla dobře dopadnout. Takže Morava 16.10.2020. Vážený pane poslanče Foldyno, obracím se na vás v důvěře s naléhavou žádostí o iniciování vzniku parlamentní vyšetřovací COVID komise. Vedem k tomu několik důvodů, které níže uvádím. Sleduji vaši politickou kariéru, práci již od vašeho působení v krajských funkcích a jste jeden z mála současných politiků, kteří jsou schopni uvažovat selským rozumem. Jednou jsme spolu hovořili na semináři v parlamentu České republiky o událostech v Jugoslávii, organizovala ho Radka Zemanová-Kopecká, a já se vás zeptal na církevní restituce. Odpověděl jste mi, kdyby se o tomto rozhodovalo v Itálii nebo Francii, je sněmovní ulice obsazena demonstrujícími a hoří zde auta. Mně přišlo pár mailů. Chápu, že potřebujete v určitých situacích střelivo. To je důvod, proč se s důvěrou obracím na vás. V Německu byla zřízena 10. července 2020 koronavirová vyšetřovací komise složená z erudovaných mezinárodně působících právníků. V minulosti úspěšně řešili rozsáhlé úplatkářské kauzy Deutsche Bank, VW a několika dalších neporazitelných korporací. Tato komise provedla slyšení mnoha odborníků, vědců a lékařů, včetně nositele Nobelovy ceny, a zjistila fakta, na základě kterých připravuje trestní stíhání zatím třech podezřelých ze spáchání zločinů proti lidskosti. Jmenovitě se jedná o pány Drostena, spoluautora a propagátora PCR testu, Wielera, vedoucího RKI, německá obdoba americké CDC, a Tedrose, ředitele WHO, jejímž členem je i pan Primula, ministr zdravotnictví. Všechny detaily jsou uvedeny v projevu pana Rainera Felmicha, právníka v trestním právu, který působí v Německu a Kanadě a je členem zmíněné koronavirové vyšetřovací komise. Záznam přikládám k mailu. Jaké jsou důvody k vyšetřování? Na základě zjištění německé koronavirové vyšetřovací komise bylo potvrzeno, že za prvé, PCR testy nejsou dle vyjádření jeho vynálezce svojí uživatelskou funkcí způsobile k detekci COVID-19 neboli SARS-CoV-2 a nikdy nebyly za tímto účelem vyvíjeny. Za druhé, PCR testy nejsou nijak oficiálně schváleny k testování a výlučnému zjištění pozitivity na COVID-19, tak jak jsou v naší ČR používány. Za třetí, bylo prokázáno, že 84 až 92% pozitivně testovaných PCR testy jsou falešně pozitivní. Za čtvrté, otestovaní občané uvržení do karantény na základě pozitivního PCR testu jsou neoprávněně omezováni, traumatizováni a poškozováni, stíháni a dokonce již dle médií odsouzeni. Za páté, rozhodování vlády České republiky a krizového štábu a dalších poradců na základě čísel získaných z testování obyvatelstva neslučitelnou metodou PCR testy s nemocí COVID-19 jsou mylná a vytvářený chaos s nedozírnými dlouhodobými důsledky je irelevantní a neodpovídá skutečnému zdravotnímu stavu společnosti. Za šesté, veškerá vyhlašovaná opatření, i ta, kterými vláda vyhrožuje obyvatelstvu, jsou buď omylem, nebo cílem a musí být pro svoji neoprávněnost i hned ukončena. Za sedmé, je nutné zastavit bezbřehé zadlužování naší země na základě falešných výstupů z irelevantní metody testování obyvatelstva. Vážený pane poslanče Foldino, prosím o zvážení výše uvedených faktů, která již byla v sousedním Německu právně zajištěna, a nalezení vhodného způsobu, jak zabránit dalšímu koronašílenství. Po vyslechnutí vašeho vystoupení při jednání poslanecké sněmovny k Bělorusku věřím ve váš lidský smysl pro bytí a pojímám k vám důvěru. Prosím o spravení, jak se k celé záležitosti stavíte a jsem připraven komunikovat v případě potřeby další souvislosti. Děkuji a přeji vám pevné zdraví. V úctě Petr Václav. Tak tento dopis jsem tedy zaslal panu Foldinovi. No, jsem zvědav, tedy jaká bude reakce. Vím, že a věřím teda, že Jarda Foldina je poslanec s těma koulema na určitou akci, jak jsem řekl, tak se necháme se překvapit. No a je logické, že když jsem vás vyzval, milí vážení posluchači, k tomu, aby i vy jste nějakým způsobem komunikovali svoje poslance, svoje senátory, ty, kterým jste dali důvěru, ty, které jste zvolili, tak aby i vy jste napsali obdobné dopisy, abyste je zaúkolovali, abyste tlačili na ně, aby nějakou akci vyvinuli. Ono totiž opravdu, oni potřebují to střelivo, protože pokud jsou mezi nimi slušní lidé, kteří potřebují mezi těma hyenama něco prosadit, pak se musí o něco opřít. Vím, že tady je mnoho petic. Vím, že jsou tady různé petice. Také vím, že je vytvářen tlak a strach. Například byla uvedena informace, že doktor Roman Schmutzler, na něj bylo tlačeno, aby se vzdal určitých majetkových podílů v nějaké lukrativní společnosti a tak dál. Já nevím, jestli to je pravda. Může to být třeba jenom vypuštěno proto, aby se zastrašili ti, kteří by se chtěli stát odpůrcemi. Je vyhrožováno doktorce Soně Pekové a podobně a dalším. Je logické, že ta svoloč a ta mafie si to nenechá jen tak líbit, aby jim někdo do toho kafral. Ale na druhou stranu přeci nemůžeme jen tak přihlížet tomu, jak nás zavírají do klecí, jak nás likvidujou a jak zničí pro naše děti a i pro zbytek našeho života, jak zničí lidskou důstojnost. To totiž se nedá jinak popsat. Já dám teďko písničku a pak vám vysvětlím to, co jsem zmínil, myslím, v tom pořadu v úterý a nezbyl na to čas. A to je totiž to, jak se vyvíjí to korona šílenství, jak se vyvíjí v té dočasné realitě sestupné a v té dočasné realitě vzestupné. Tak pojďme si zahrát, myslím si, že já nevím, no tak si dáme Zdeničku Lorencovou.
Rád, řekni i víc, zkoušej mě. seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Protože už znám nebe i hnědou zem, protože tě znám, tak přicházím sem prozradit, že žít je stejný jako dát, kdybych neměl komu, v koncích byl bych snad.
Proto přináším svoji píseň ke štěstí klíč, bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš, proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi, kam se díváš, tvůj zrak na mě se zná. Proč žiješ rád, řekni i víc, zkoušej mi říct, proč seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Protože tvá ústa přikazují žít, bez nich noc je pustá, vede není plyn. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou jí dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svoji píseň ke štěstí klíč, bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš, proto stojím a zpívám píseň pro život.
Jak řekl správně Jaroslav Foldyna, to jsou jakési měkké formy vměšování se do jaksi národních záležitostí a jiných zemí, jiných států. Je to měkká forma terorismu, kdy se tady z peněz daňových poplatníků financují neziskové organizace, které potom plní tu funkci a něco nasype český daňový poplatník, protože o tom rozhodne vláda a parlament, něco přisype Soros a něco prostě další. No a je z toho pěkná šlamastika. Sice pak někdo řekne, a my se tam nerealizujeme. No ale realizujeme, protože platíme a víme, za co platíme. Ty neziskové organizace. Udělal to správně Vladimír Putin. Prostě stát rozhoduje, které neziskové organizace zafinancuje, protože jsou prospěšné. Protože ne všechny neziskovky jsou takto falešně realizovány a je to pátá kolona v té zemi. Je spousta neziskových organizací, které se starají skutečně a jejich náplní je skutečně to, co deklarují, jsou v té společnosti potřebné, ale na nich parazitují právě takové ty Člověk v plísni a další, kteří se vměšují do kde čeho. A ono se to ani neví mezi obyvatelstvem České republiky, do čeho tečou peníze. Takže někde se to financuje napřímo, že teda je potřeba podpořit to či ono, pak se to financuje skrytě tím, že se financuje NATO a děláme tam i společné mise v rámci NATO, kde se účastníme toho svinstva. No a pak se to dělá tou měkkou skrytou formou a to jsou právě ty neziskovky. Takže tady na spoustu věcí takzvaně nejsou peníze, protože údajně peněz je málo, ale na co se chce, to je peněz dost. A protože začali umělci brblat, no tak teď se rozdělil svět umělců na ty, kteří dostávají dotace, dostávají těch 60 tisíc, protože jsou to umělci, a na ty, kteří třeba vystoupili proti covidovým opatřením a uchvátil je zdravý rozum, jako třeba Janek Ledecký, Bára Vasiková nebo v poslední době Ilona Čáková. A už se psalo, že bude mít problémy, tak já chápu, že Janek Ledecký prostě se o sebe umí postarat. Ilona Čáková, nevím. Ale kde to jsme, že vyjádření nějakého názoru na určitou věc se tady trestá? To přeci bylo za toho zlého, údajně zlého bolševíka. Najednou to máme tady a všichni k tomu mlčí. Prostě je to cajk, je to v pořádku. Takže ty neziskovky, to je opravdu ďáblův nástroj a věřte, nevěřte, kdyby nám někdo chtěl vystavit účet, do čeho všeho natekly peníze České republiky, tak na nás bude uvalené takové embargo, že bychom se tady z toho asi jen tak nezmátořili. No, já jsem tady referoval o akci Kulový blesk. Jsem potěšen, že se ta informace, že jsme tady probírali aktivitu Kulový blesk, že se dostala i k panu mluvčímu té skupiny a k jednomu z těch akčních členů té iniciativy Kulový blesk, k panu Radku Pechovi. Tak jsme si psali a dneska jsme si telefonovali a třeba z toho bude něco zajímavého pro vás, pro posluchače, uvidíme. Já bych dneska se věnoval tomu, co Radek Pech napsal jako otevřený dopis přímo tedy Prýnulovi, protože z toho totiž vyplývá obrovské množství již vyřčených argumentačních záležitostí pro vás, pro posluchače, ale také to dává, jak jsem řekl, určitou naději, protože a ještě k tomu uvedu jednu takovou důležitou věc, že je veliký rozdíl, jenom kdo posloucháte, a vím, že řada z vás posloucháte i v podstatě pořad s Išou, a že řada z vás jste ti, kteří budete vzestupovat, jste ve vzestupném procesu, tak máme tady dvě dočasné reality. Ty dočasné reality skončí ve chvíli, kdy se vstoupí do reality, tedy buď na nižší zemi nebo na vyšší zemi. V obou realitách jsme konfrontováni s těmi záležitostmi, které byly rozjeté v době, kdy ještě ty reality tvořily jednu realitu. To znamená, kdy jsme byli v té duální společné realitě. Akce COVID byla pochopitelně rozjetá už leta předtím, než se spustila letos na jaře. Čili bylo založeno. Byly k tomu vytvořeny podmínky personální, čili byly obsazeni správní lidé. Byly vytvořeny podmínky někde víc dokonale, někde méně dokonale. Byly vytvořeny podmínky legislativní. Byla vytvořena nálada ve společnosti a tak dále. Čili byla to příprava, která nějakým způsobem vrcholila. Teď se rozdělila ta duální realita na dvě a v každé té realitě to dál pokračuje podle rozdílných scénářů. To znamená, že zatímco dočasná sestupná realita dovede ty lidi do reality NVO, čili do toho, o čem psal Orwell a o čem se tady tolik diskutuje, tak v té dočasné vzestupné realitě pochopitelně ta věc se zvládne vyřešit. A ti, kdož zatím stojí, se budou muset zodpovídat a bude ta aktivita zabržděna. Čili to má svoji logiku. Já se tady těm všem věcem věnuju ne proto, abych posiloval v lidech strach z covidu a podobně, ale naopak, aby jsme si tím procházeli s těma komentářema, aby jsme monitorovali, že ty věci se nějak vyvíjí. Je potřeba říct jednu nesmírně důležitou věc. To, co se děje, ať v té vzestupné či vzestoupené realitě, to, co se děje v té dočasně sestupné nebo sestoupené realitě, to je všechno produktem toho, co se stalo na pozadí těch duchovních událostí, jak bychom je pojmenovali, či to, co se stalo v tom informačním neviditelném světě, to, co tam je zapsáno jako určité typy scénářů pro vývoje té reality. Kdyby se některé věci v tom neviditelném pozadí, kdyby se neodehrály, tak by se realita nerozdělila. A kdyby se ty věci neodehrály, tak by se v těch dvou rozdílných realitách ty věci neřešily odděleně. Čili všechno to, co žijeme, je produktem věcí, které se už odehrály na duchovní úrovni a sem se pouze manifestují důsledky toho, co se odehrálo. A protože byly zvládnuty některé překážky a bylo pomoženo tomu, aby se dooddělila ta realita od sebe, čili aby se roztrhla ta realita na ty dvě dočasné, to se nestalo žádným zábleskem. To se stalo intenzivní prací a součinností nějakých kolektivů, které pracují ve spolupráci se strážcemi, který pracují na tom už mnoho let, aby ty věci dopadly tak, jak se vyvíjí. To znamená, že je to o práci i samotných lidí, kteří na sobě pracovali, aby vzestoupili, protože bez nich by to také nešlo. Každý udělal určitý svůj kus práce a díky tomu se mohly odehrát v té duchovní sféře záležitosti, které teď vlastně žijeme a budeme žít. Tak a já teď budu mluvit o tom, že v naší realitě, v té vzestupné dočasné realitě se ten průšvih a ten založený požár covid šílenství, který má vyústit v chaos, krizi a zavedení a nastolení NVO, tak to vypadá, že bude zvládnout způsobem, který se začíná rýsovat. To, co třeba, a to je dobře, že to právě řeší lidé, jako jsou právníci, erudovaní lidé, kteří mají ty konexe a mají kontakty tam a jsou napojeni na organizace, které jim umožní to řešit. Ono na ulici se nic nevyřeší. Prostě můžete demonstrovat nahoru a dolů, nic se nestane. Samo o sobě demonstrovat nestačí. Ale demonstrace jako podpora určitých procesů je dobrá. A to samé petice. S peticemi je nakládáno v této společnosti tak, že v podstatě slouží většinou k tomu, aby se lidé odfoukli ten tlak a na petice tady se kašle. Ovšem těch petic tady vzniklo celá řádka a každá ta petice sbírá své příznivce. Jsou tam 10 000 podpisů a v součinnosti s dalšími aktivitami to může vyrobit a vyrábí to docela velký tlak na to, aby třeba Tomio Okamura se zamyslel a vyhranil se, ukázal, že dejme tomu není příznivcem těch opatření a že na to má jiný názor. No a toto je zárodek toho, co třeba může jednou vyústit v tu parlamentní vyšetřovací komisi. Já teď nechci personifikovat, jestli to vznikne proto, že někdo někomu napsal nějaký dopis, ale je to souhra mnoha věcí, je to tlak vytvořený jako protitlak té společnosti, která se brání těm debilizačním procesům a zkrátka dobře, už to překročilo s nějakou únosnou mez. A pokud se ty věci nezačnou řešit, tak to skončí špatně. Ta aktivita Kulový blesk je tady docela dobře rozebraná a hlavně je tady, a za chvilku se dozvíte, že pan Radek Pech má zkušenosti s tím, co vlastně tady napomáhá organizovat. Tak Praha, středa 14.10.2020. Dobrý den, pane ministře Prymulo. Jsem občanem USA a pokud se divíte, proč vám píši zrovna já, tak vězte, že dokonce i Washington DC se mě bojí kvůli mým minulým politickým, ekonomickým a právním bitvám, které jsem proti nim vyhrál. Jsem bývalým strategickým plánovačem republikánského národního výboru ve Washington DC. To, aby Clinton v roce 1994 přišel o sněmovnu i senát, jsem navrhl já a zrealizoval tento plán jako svoji občanskou povinnost vůči Americe. Do dnešního dne jsme spolu nevedli žádnou komunikaci. Tento e-mail však můžete považovat za mé první a také jediné veřejné varování. Přestože Adam Vojtěch již není českým ministrem zdravotnictví, bude mu doručeno předvolání k výslechu před americkým obvodním soudem, stejně tak, jako již mnou připravené výslechové otázky. Tyto bude nucen zodpovědět nebo bude čelit trestně právním důsledkům v případě jejich nezodpovězení. Jeho vlastní činy proti němu shromáždily spoustu důkazních faktů, nemluvě o způsobených ekonomických škodách, jak na české ekonomice, tak i na občanech a obyvatelích České republiky. Výslechové otázky jsou připraveny předem a uloženy pod přísahou u mých právních zástupců a soudního zpravodaje, aby vytvořili jejich přepis a soudem nařídili jeho svědeckou výpověď před soudcem a porotou ve Washington DC, a to buď v roli svědka, nebo v roli obžalovaného, či v obou rolích zároveň. V současné době i pro vás připravujeme výslechové otázky, a to ze zcela stejného důvodu, jako je tomu u vašeho předchůdce. Tyto výslechové otázky mohou zahrnovat i některé vaše zástupce, takže nebudete moci předstírat, že pokyny vydal někdo vám, podřízený či jiná osoba, třeba na úrovni péče o veřejnou hygienu, a ne vy sám osobně. Z velmi důvěryhodného zdroje jsme obdrželi informaci, že některé hygienické stanice používající PCR testy, mimochodem velmi nespolehlivé testy, a proč tomu tak je, je vysvětleno níže, evidují například denní přírůstek 120 nových případů, ale někdo z vládních institucí jim nařídil deklarovat například 850 nových případů. A to z toho důvodu, aby se zcela účelově nafoukla data o počtu pozitivně testovaných. Myslím, že překlad z angličtiny do češtiny a naopak u slova podvod je pro většinu lidí dostatečně jasný, tak, aby pochopili úmyslné falšování statistik, které podle našich informací probíhá podle stejného scénáře v zásadě v celosvětovém měřítku. Kolik laboratorních sérologických testů a z nich ověřených pozitivních případů nákazy COVID-19 bylo provedeno v českých nemocnicích k datu 13. října 2020? Při své odpovědi buďte prosím velmi obezřetní, protože ti, kteří mají již smrtelnější stařecké problémy pro svou již existující komorbiditu, než je samotný COVID-19, mají například zápal plic nebo zcela nedávno podstoupili očkování proti chřipce v rámci chřipkové sezóny 2020-2021, tak ti se sem nepočítají. Nepatří sem totiž ani běžné nachlazení. Přemýšlel jste někdy vůbec nad dopady vámi vydávaných nařízení a opatření? Jaké trvalé škody jsou způsobené takovými opatřeními vlády, a to nejen u pracujících občanů, ale i u důchodců a dětí, kteří jsou těmito opatřeními terorizováni a v konečném důsledku nemalou měrou i traumatizováni. Hanba vám všem, že jste nám svojí činností jen prokázali, že dáváte přednost vedení národu na základě vámi naprosto dále neprověřovaných informací s odůvodněním, že jsou to informace poskytnuté z takzvaných důvěryhodných zdrojů, kdy za podpory neuvěřitelného mainstreamového mediálního humbuku necháváte zcela bez povšimnutí tvrdou realitu, či zcela účelově, vědomně a záměrně způsobujete strádání svým vlastním občanům bioterorismem, šířením strachu, paniky a zcela úmyslnou manipulací s fakty. Opravdu mě nepřekvapilo, že vaše jmenování navrhl předseda vlády pan Babiš za podpory dalších stranických aparátčníků členů aparátu komunistické strany. Dovedu si představit, že v České republice je docela těžké najít kompetentního lékaře, zdravotní sestru, epidemiologa nebo PhD odborníka na mikrobiologii, imunitu nebo virologii, kteří by byli dostatečně skorumpovaní na to, aby měli požadovaný velmi nízký morální charakter, aby byli ochotni hrát hru v rámci tohoto kolosálního COVID-19 pandemického podvodu a úmyslně lhali veřejnosti a podíleli se tak na kriminálním zločinu, bioterorismu a zastrašování. Špičkoví lékaři, epidemiologové a vědci z celého světa, z nich většina má zkušenosti a úspěchy, které zastíňují ty vaše, pokračují v evidencích podvodů, lží a přímých podvodů ze strany všech ministrů zdravotnictví, WHO a dalších, stejně tak jako u pana Vojtěcha a u vás. Necítíte se být izolován, vyčleňován nebo nespravedlivě vybrán. Vaši kolegové, ministři zdravotnictví Německa, Nizozemska, Belgie, Francie a Itálie, stejně jako USA, Velké Británie, Kanady a Austrálie, budou brzy odhaleni jako podvodníci, kteří stojí za pandemií SARS-CoV-2, COVID-19. Ve velkém mezinárodním soudním sporu, který odhalí trestné činy vydírání, bioterorismu a závažného porušování lidských práv a hospodářských škod, které způsobili. Brzy je zasáhne úder kulového blesku jako jejich odměna za jejich lži a podvody. Na výběr pro vás je buď ihned zastavit celý podvod v České republice, anebo být také nemilosrdně zasažen úderem kulového blesku. Musel jsem si nechat přeložit část toho, co jste řekl na tiskové konferenci v televizi před volbami, nemálo po svém uvedení do úřadu. Ne kulovýblesk.cz není jednou z opozičních stran, konspirujících proti vám, Babišovi, ANO v rámci předvolebního boje. Je to jen skupina oprávněně naštvaných a znepokojených českých občanů, to jest voličů, kteří hlasitě a jasně o sobě dali vědět před krajskými a senátními volbami. Já osobně, stejně tak jako početná skupina i dalších renovovaných lékařů a vědců z celého světa, vidíme jasně lidi, jako jste vy, jako hromadu bůvolů, kteří nejsou o nic inteligentnější než papoušek, jenž opakuje nebo vyslovuje jednoduše jen to, co slyší, nebo to, co jim někdo řekl. Již podnikáme všechny potřebné kroky k tomu, aby se kulový blesk stal celosvětovou spourou proti hloupým vládním nařízením a globálním podvodům ve zdravotnictví. Člověk nemusí v českých sdělovacích prostředcích hledat příliš hluboko ani mluvit s českými občany znalých místních poměrů, aby zjistil, že jak vaše dcera, tak i vy máte pochybný charakter a podnikatelskou etiku. To konec konců dokládá fakt, že vás tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček s okamžitou platností odvolal z funkce ředitele fakultní nemocnice Hradec Králové pro závažná podezření ze střetu zájmů u farmaceutických firem. Jedno video, které mi bylo zasláno, naznačuje, že jste do značné míry v takzvaném hip pocket GSK. To je pod kontrolou nebo vlivem člověka, zejména tajným nebo neetickým způsobem, například úplatkem nebo vydíráním, a pravděpodobně i dalších velkých farmaceutických společností. Člověk také nemusí hledat příliš hluboko, aby zjistil, že jste v zásadě placeným a věrným mluvčím WHO a Big Pharma České republice. WHO je jedním z obžalovaných v připravované soudní žalobě, kterou podávám u amerického okresního soudu ve Washingtonu DC s velmi dlouhým seznamem špatných herců, kteří podvádějí celý svět. Big Pharma je také jedním z obžalovaných a brzy bude čelit nejtvrdší výzvě, pokud jde o udělení jejich imunity, která jim beztrestně umožňuje ubližovat lidem a zejména dětem po celém světě. Většina epidemiologů to ví jako fakt. Tento fakt však očividně uniká vaší úrovni znalostí, školení nebo odborných dovedností. Nechodil jste na hodiny epidemiologie a jen předstíráte, že jste odborníkem v této oblasti. Jsme si také velmi dobře vědomi, že ani generální ředitel WHO Tedros není zdaleka kvalifikovaným lékařským odborníkem. Celá moje skupina pro vědeckou nanotechnologii si totiž velmi živě pamatuje na medializovanou a falešnou pandemii prasečí chřipky v roce 2009, kterou vyhlásila tehdejší generální ředitelka WHO Margaret Chan. Oba dva, Tedros i Margaret Chan, budou předvoláni před americký soud, aby čelili důsledkům svých trestních činů týkajících se zmanipulovaných pandemií. Má tady obrázek a z toho obrázku vyplývá, že tady je varování na rouškách, že v podstatě vůbec nejsou účinné na viry. A už to jsme měli v pořadu. Celý můj vědecký tým pro nanotechnologie pracoval na úrovni Pentagon, TSVG a DARPA, takže nečtete e-mail od laického nováčka, který nezná fakta o vědě, a zvláště od této podvodné COVID-19 předstírané pandemii. Pojďme v rámci parlamentní vyšetřovací komise podrobně vyšetřit úplně vše ohledně mizerných lékařských rad, a to jak od pana Vojtěcha, tak i od pracovní skupiny při Ministerstvu zdravotnictví České republiky COVID-19, tak i samozřejmě od vás samotného, a to přesně tak, jaké rady a nařízení ohledně nošení roušek šíříte. Tyto se totiž po České republice díky vám šíří jen stejně tak dobře, jako zápach kravského hnoje, díky naprosté neefektivitě a neopodstatněnosti. Několik, a zase je tady důkaz, důkazní nějaký v angličtině. Jsou tady uvedeny odkazy, jsou tady nějaké tabulky vyfocené a tak dál. Několik českých občanů ještě žije, a to zejména díky typu, který jsem dal místním vědcům a lékařům tady v Praze ohledně léčby COVID-19, takzvanou anti-IL-6R terapii, která blokuje vznik cytokinové bouře. Tato má na celém světě na svědomí velmi rychlá úmrtí mnoha lidí, ať již byla cytokinová bouře vyvolána podanou vakcínou proti chřipce, nebo nákazou prasečí chřipky, která byla většinou stejně registrována jako onemocnění COVID-19. Lék tocilizumab, který v té době nebyl na seznamu schválených léků pro onemocnění COVID-19 v České republice, a to jen do té doby, dokud lékaři neuviděli, jak rychle účinkuje u těžkých případů či rovnou na probíhající silné cytokinové bouři. Musím uznat, že i přes počáteční pochyby odborníků o správnosti použití mnou navrhovaného léčebného postupu, to nakonec bylo velmi rychle zohledněno a schváleno jako další možná experimentální lékařská léčebná látka, která je účinná. Jsem odborníkem v této oblasti, protože jsem sám přežil útok vejaponizovanou ptačí chřipkou H5N1, který provedlo CDC jako pozemní test v červenci 2005 severně od ústředí CDC v Atlantě GA a já jsem byl jednou z jejich zamýšlených obětí. Byl jsem vyléčen za 3 dny a v Evropě jsem za obchodními záležitostmi byl již 5. den. Máme k dispozici 82 pitev, které vyprávějí velmi zajímavý příběh a ten bude projednáván u okresního soudu v USA předmětem trestní žaloby. 68% z těchto 82 lidí zemřelo na plicní trombózu DIC, čili diseminovanou intravaskulární koagulaci krevní sraženiny, a žádný z těchto zdravotních stavů nemá nic společného s onemocněním podobným chřipce SARS, které by mělo za následek smrt člověka. Je to také dalším důkazem, že SARS-CoV-2 není běžně přenášen vzduchem a byl nejpravděpodobněji vyvolán samotnou vakcínou proti chřipce. CDC je za toto drženo jako zodpovědné samotným Bílým domem v USA a připustilo, že neexistuje žádný důkaz, že SARS-CoV-2 se přenáší vzduchem, takže vy všichni, kteří to stále tvrdíte, s největší pravděpodobností lžete. Je tady pochopitelně zase odkaz, kde se to uvádí. WHO se také ukázala jako naprosto nechápavá a nekompetentní. Takže nyní oba, jak WHO, tak i vy tvrdíte, že případy druhé vlny jsou na vzestupu kvůli zvýšeným počtům pozitivních výsledků testů PCR a rozvolnění opatření ohledně nošení roušek. Avšak ani tato výmluva neobstojí. Je to absolutní lékařský a vědecký podvod na vaše občany. Takže vy, jako epidemiolog a nyní ministr zdravotnictví, se účastníte podvodu na českém lidu. Vyrábí vaše ministerstvo zdravotnictví čísla na základě výtěrů a PCR testů, které nejsou přesné nebo spolehlivé? Teď tady je k tomu zase nějaká agenda toho, kde to prokazuje. Po celou cestu do svého pekla, zejména díky drakonickým opatřením aplikovaným v Austrálii, jejich ministerstvo zdravotnictví nakonec vyslovilo fakta týkající se testů PCR. Tyto testy jsou naprosto zbytečné při zjišťování, zda je člověk COVID-19 pozitivní nebo ne. Lékař v Austrálii nám poskytl tyto informace z oficiálního oběžníku Australského ministerstva zdravotnictví pro praktické lékaře. V oběžníku je uvedena informace, že testy PCR mají nulovou průkaznost ohledně jasného výsledku, zda testovaná osoba je na COVID-19 pozitivní nebo ne. Nyní slyším, že i vy i ostatní usilujete o to, aby celá populace České republiky plus minus 10 milionů 700 tisíc lidí byla podrobena testům PCR, přičemž o těchto testech je známo, že jsou podvodné. Znovu se projevuje vaše záliba v podvodech a zneužívání problémů ve zdravotnictví pro vaše osobní obohacení. Můžete však na to velmi tvrdě doplatit. K jakému přesnému účelu nebo na jakém základě lékařských a vědeckých poznatků předkládáte takový návrh? Pravděpodobně používáte testy PCR pro zhruba 10 milionů 700 tisíc lidí, u nich se prokázalo, že jsou pro poskytování pravdivých a přesných výsledků naprosto zbytečné. Jaký je váš finanční zisk za prosazení tak hloupé myšlenky? Navíc vaše nová opatření, které jste oznámil dne 9. října 2020, jsou naprosto směšná. Od pátku 9. října bude otvírací doba restaurací, barů a dalších stravovacích zařízeních maximálně do 20 hodin. Krytá fitness centra, tělocvičně a bazény budou od 9. října zcela uzavřeny, uvedl český ministr zdravotnictví Roman Prymula. V restauraci u jednoho stolu nemohou sedět více než 4 lidé. U jednoho stolu s jídlem v nákupních centrech, kde je mnoho stravovacích zařízení, mohou sedět pouze 2 lidé. Kromě toho nebude v nákupním centru fungovat Wi-Fi, aby nedocházelo ke zbytečné koncentraci lidí na jednom místě. Do obchodu s potravinami mohou najednou vstoupit a nakupovat společně nejvýše 2 lidé. Omezení budou platit po dobu 14 dnů. Další nařízení vašeho ministerstva zdravotnictví ze dne 12. října 2020 jsou od počátku absurdní. Ano, znovu zavřete školy a restaurace od 14. října do 3. listopadu, protože váš tým nemá ani ponětí o tom, co děláte. Pokud vy a pan Babiš očividně nečekáte na to, jak proběhnou volby prezidenta USA a jaký scénář z těchto dvou možných budete předstírat, že budete hrát jako další. Kdo přesně si vymyslel, že po ulici lze chodit bez roušky, v restauraci lze sedět bez roušky, avšak pro vstup do dveří restaurace přes jejich práh je povinné nosit roušku a zaměstnanci restaurace musí nosit roušku, aby mohli obsluhovat hosty? Uvažoval jste vy nebo někdo z vašich zaměstnanců o existenci matky nebo otce s dvojčaty? Nebo o tom, že mít dvě nebo tři malé děti znamená mít zakázáno nakupovat potraviny na další dva týdny? Nebo je někdo z Českého ministerstva zdravotnictví dost chytrý na to, aby přemýšlel o všech problémech, možnostech a okolnostech, nebo zvážil všechny možné způsoby, jak počítat do tří nebo čtyř? Pokud to zahrnuje manžela, manželku, dvě děti, ať už dvojčata nebo jen dvě děti různého věku? Vynálezcem testu RT-PCR byl doktor Karimulis, PhD, který získal Nobelovu cenu za chemii za svůj vynález. Mnohokrát jasně prohlásil, že PCR test není a nikdy neměl být lékařským diagnostickým nástrojem. To, že vy, odborníci na COVID-19, stále trváte na používání podvodné testovací metodiky, je samo o sobě podvod. Jako lékař a epidemiolog nepochybně víte, že asymptomatický znamená kromě bezpříznakový, ale také absolutně neinfekční. A PCR testy jsou bezcenné při určování toho, zda je člověk opravdu nemocný. Pokud onemocníte a bojujete s infekcí, testy PCR neumí rozlišit mezi běžným nachlazením, prasečí nebo ptačí chřipkou, COVID-19, meningitidou nebo dokonce hepatitidou A, B nebo C, či spalničkami, příušnicemi a tak dál, nebo mezi nedávno očkovanou osobou, u níž vyvolala vakcína odpověď antigenu. Testy PCR jsou jako pozitivní důkaz na COVID-19 stejně bezcenné jako roušky a stejně tak i vyžadování jejich nošení. Tak, jako prezident Tanzánie John Joseph Magufuli, PhD, prokázal, že testy PCR jsou natolik bezcenné, že koza, plody papáje a plody mudžuoulu trojlaločného byly pozitivní na COVID-19 a anonymně odevzdaný test u králíka se mu vrátil jako neurčitý. Prezident Magufuli je držitelem titulu MSc a PhD v oboru chemie. Máte tento titul někdo z vás nebo vašich zaměstnanců? Testoval někdo z vašeho ministerstva ovoce a zeleninu v místních obchodech s potravinami, aby zjistil, kolik naprosto nesmyslných výsledků COVID-19 pozitivních získáte zpět? Můžete to zkusit a získat skutečné povědomí o tom, jak mají testy PCR daleko k přesvědčivému lékařskému diagnostickému nástroji. Nedávno jsem si nechal provést test krve kvůli služební cestě. Určitě jako epidemiolog znáte význam toho, že jsem SARS-CoV-2 negativní na LGA, LGG a LGM. Krevní sérologický test je jediným způsobem, jak ověřit přítomnost jakéhokoliv typu viru a reakce lidského autoimunitního systému na něj. Pokud se podíváte na poslední odstavec na straně 39 tohoto nedávného oběžníku FDA CDC, je tady přiložen odkaz na něj, uvidíte přiznání faktu ze strany CDC. Nikdy neměli k dispozici a dosud ani nemají izolovaný virus SARS-CoV-2. Důležitost této skutečnosti je následující. Za prvé, podle zákona FOI, zákon o svobodném přístupu k informacím, některé významné výzkumné univerzity a vlády Velké Británie, Irska, Skotska, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a nyní i USA připouštějí, že neizolovali jediný virus SARS-CoV-2. To je více než problematické ve vztahu k podvodu, vydírání, bioterorismu a porušování lidských práv. Za druhé, bez skutečné izolace cílového viru není možné přesně otestovat pozitivní nebo negativní výsledek. Chřipka, ebola, SARS, nachlazení, ovoce, zelenina, koza. PCR nerozezná rozdíl, ani není možné vyvinout vakcínu. V tomto ohledu se celý tento podvod COVID-19 stává naprosto průhledným. Jsem si plně vědom minulých incidentů, které se týkaly společnosti Chambron, SRO a lobbysty majitele Romana Janouška, a že doktor PhD Soňa Peková, pan Luboš Pašek a pan Petr Ulrich se stávají obětními beránky za možné Janouškovo provinění, pokud zde k nějakému provinění vůbec došlo. Mějte jasně a zřetelně na paměti následující. Doktorka Soňa Peková, MD, PhD, napsala vědeckou publikaci, kterou PLOS v USA odmítla publikovat. Její vědecká publikace byla založena na 1795 případech, kdy jménem nemocnic a doktorů z České republiky provedla testy na SARS-CoV-2. V té publikaci založené na studiu genomu SARS-CoV-2 píše, že 5UTR viru, řídící centrum jakéhokoliv viru, nemůže být přírodního původu. Máme také důkazy, že CDC, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v Americe, vydalo globální varování, v rámci kterého radilo vědcům a laboratořím, aby se zaměřili na část 3 viru, která rychle mutuje a neposkytuje žádnou vypovídající hodnotu pro cokoliv, včetně vývoje vakcíny. To jsou důkazy do žaloby týkající se trestního vydírání, bioterorismu a hrubého porušení lidských práv, ve které jsem hlavním žalobcem. Mějte na mysli, že doktorka Soňa Peková bude jako odborný svědek spolupracovat s doktorkou Dolores Cahillovou, PhD z Dublinu, z Irska, a bývalou vedoucí Max Planckova Virologického institutu v Berlíně. Obě jsou celosvětově uznávanými odbornicemi v mikrobiologii, imunologii a virologii. Máme i další řadu odborných svědků, kteří budou u soudu vypovídat. Budeme se také do hloubky zabývat tím, co se jeví jako hon na čarodějnice mezi olomouckým žalobcem, jeho vztahu s ANO, Babišem a tak dál, a pokud to bude nezbytné, uchýlíme se k nařízení amerického státního soudu k zastavení toho, co se jeví jako podvodné trestní stíhání klíčového odborného svědka. Víme, že Bezpečnostní informační služba ve svých výročních zprávách opakovaně upozorňuje na nežádoucí ovlivňování rozhodování veřejných činitelů lobbysty a prokazování partikulárních zájmů na úkor zájmu veřejného. Ukazuje i na obory, jejich se to týká, především tvorba právních předpisů nebo strategických dokumentů v oblastech hazardních her, zdravotnictví, dopravy, finančnictví, energetiky a dalších. Toto není ojedinělý případ a místo, kdy se něco takového stalo. Máme dvě odvážné zdravotní sestry z Británie a USA, které vystoupily s klíčovými důkazy a oběma bylo zakázáno pracovat v pozici zdravotní sestry za to, že se odvážili říct pravdu nebo poskytnout důkazy pro soudní žalobu. V Británii a USA jsou také dva doktoři, kteří bojují o udržení si své lékařské licence za to, že se odvážili říct pravdu. Jsme si vědomi toho, že někteří doktoři medicíny, zdravotní sestry a pracovníci hygieny v České republice dostávají instrukce k tomu, aby dělali špatné věci, a to je pro politiky velmi tenký led, pokud takováto nařízení vydávají. Světová zdravotnická organizace WHO brzy dostane tvrdou lekci o tom, jak silná je pravda, stejně tak jako kdokoliv další, kdo se podílí na tomto globálním podvodu. Pravda zvítězí, ať už se to lidem, jako jste vy, pane Primulo, líbí, nebo ne. Jste si jako doktor a epidemiolog vědom toho, že SARS-CoV-2 typu A má původ v USA v rámci jejich GOF, výzkumu biologických zbraní? Asie bojovala s typem B a Evropa s typem C, kromě omezeného mísení se kvůli obchodování a turismu. Máme několik způsobů, jak tato fakta u soudu prokázat. Každý nový patogen začal někde jako typ A, a to někde nebylo ve Wuhanu v Číně. Jste si jako doktor a epidemiolog vědom toho, proč je naprosto nemožné vyvinout vakcínu proti RNA koronaviru, který způsobuje běžné nachlazení způsobené SARS-CoV-1 v roce 2003 a MERS v roce 2009? Momentálně existuje zhruba 36 nebo 37 mutačních poddruhů původního SARS-CoV-2 typu A, který rychle zmutoval do typu B v Asii a typu C v Evropě a nyní vytvořil ještě daleko více mutací. Neexistují žádné vakcíny proti jakémukoliv typu RNA koronaviru, protože příliš rychle mutují na to, aby byly zachyceny pro skutečnou léčbu nebo prevenci. Vakcíny jsou podvod a klamání veřejnosti. Pardon. Vakcíny proti koronaviru a vládní sliby o vakcínách, aby se život lidí mohl vrátit zpět do normálu, jsou podvod a klamání veřejnosti. Tento pokus WHO, Gatese, Gavi, CEPI a celého farmaceutického průmyslu o získání peněz tím, že všechny na světě naočkují, je hloupá a očividná chamtivost. Když je řeč o CPI, víme o dohodě mezi CPI a Novavax v Bohumii. Asi v Bohemii tedy. V Bohumili. Nevím, Bohumili se to píše. Musíte si vážně zjistit důvod, proč Novavax nikdy úspěšně nedokončil testování vakcíny. Všichni výše uvedení jsou na seznamu obžalovaných. Vážně vám, jako doktorovi a epidemiologovi, tato oficiální a vážně upravená fakta od CDC ukazují pandemii, nebo je skutečnou pandemii zastrašující mediální a vládní propaganda lží a soustavné terorizování svých vlastních občanů? Mediální humbuk, zveličování, narážky a naprosté lži, které nejsou zdravotními fakty a lidé na celém světě si začínají uvědomovat rozsah celého podvodu COVID-19 a škod, které tím utrpěly jejich životy, zdraví a budoucnost. Věnujte pozornost spojení, pokud jsou nakažení, protože pokud člověk není nakažený, jeho šance na úmrtí na COVID-19 je ve stejném procentuálním rozsahu jako šance na zásah bleskem nebo asteroidem z oblohy. Vaše udržování, nařízení, nošení roušek v jakékoliv formě a kdekoliv a z jakéhokoliv důvodu je naprosto absurdní a ničeho se tím nedosáhne. To stejné platí pro udržování rozestupů, social distancing, lockdowny nebo karantény pro zdravé lidi z jakéhokoliv vymyšleného důvodu nebo jakákoliv snaha vnutit lidem PCR testy nebo vakcíny opět z jakéhokoliv důvodu, pokud se rozhodnou říct ne. Podvod rozhodně není záležitost veřejného zdraví. Podvod je trestní záležitostí pro jednání soudů. CDC, federální a státní zdravotnické instituty v USA to přehnali s PCR testováním, ale to se jim také vymstilo. Tohle je jen jeden příklad z mnoha dalších. Je tady ten příklad uvedený. Možná vám unikla skutečnost, že pod tlakem prezidenta Trumpa i CDC nyní přiznává pravdu. Rok 2020 je až na 20. místě v žebříčku vážnosti všech příčin nadměrných úmrtí za posledních 21 let. O jaké pandemii je tedy řeč, kromě nesprávného a nadbytečného používání tohoto slova a toho, že vlády a média halasně propagují něco, co vůbec nemá takový dopad a jsou zapojené do bioterorismu proti svým vlastním občanům? Zase je tabulka, která to dokazuje. CDC už ví, že jsou jmenovaným obžalovaným v žalobě týkající se trestního vydírání bioterorismu, kterou budu podávat. Jsem hlavním žalobcem spolu se symbolickými 2020 ostatními americkými a i neamerickými žalobci. Každý z vás, vy epidemiologičtí klauni z WHO, odmítáte přiznat, že prasečí chřipka se v roce 2019 až 2020 vážně proběhla. Jen v Evropě zemřelo 186 tisíc lidí na prasečí chřipku a dokonce i smyšlená a hrubě zveličená čísla COVID-19 na tuto chřipku nedosáhla. Navštivte, a tady je odkaz, euromomo.eu, Pokud o tomto webu nevíte, mapa a statistické grafy jsou velmi výmluvné, i když Litva, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Česká republika svými daty na tuto webovou stránku nepřispívají. 186 tisíc mrtvých na prasečí chřipku plus vysoký věk a komorbidita minus 6 národů EU, které do databáze nepřispívají svými statistickými daty. Sezóna prasečí chřipky si v USA a Kanadě vyžádala menší oběť na životech než v posledních letech. Proto je rok 2020 až na 20. místě za posledních 21 let. Pokud by se jakýkoliv rok z posledních 21 let mohl kvalifikovat pro vyhlášení pandemie, byl by to rok 2018, který je na prvním místě z posledních 21 let, ale nikdo tehdy nešířil strach z pandemie. Rok 2018 ale nebyl rokem 2020, když více jak 10 let plánovali spustit tento podvod na celém světě v rámci svého ID 2020, OSN Agendy 21 a OSN Agendy 2030. Toto vše brzy skončí u soudu. Má vaše ministerstvo zdravotnictví vůbec ponětí, proč tato pandemie v České republice a většině ostatních národů jako první a nejsilněji zasáhla domovy důchodců a pečovatelské domy, kde se starým lidem pravidelně podávají vakcíny proti chřipce pod přetvářkou ochrany jejich zdraví? Jelikož většina těch lidí není schopná chůze, nechodí nakupovat a nechodí ani na žádné párty, jak je možné, že vzduchem šířící se SARS-CoV-2 v uvozovkách zasáhl tak dramaticky pouze pečovatelské domy a ne zbytek populace? Známe na to odpověď a je zvláštní, že ministerstvo zdravotnictví nadále přehlíží fakta, která jim bijí do očí. Věřím, že víte, že neznalost zákona není legitimní obhajobou, když je člověk hnán k zodpovědnosti za provinění a v tomto případě za úmyslné lži a úmyslná provinění, které přesahují hranici občanských záležitostí až na věci trestní. 30. ledna 2020 jsem se vrátil do Evropy ze služební cesty z Kanady a ještě jsem neviděl ani jednoho člověka, který by byl nemocný chřipkou nebo SARS-CoV-2. I když jsem od té doby navštívil Belgii, Nizozemsko, Francii, Německo, Švýcarsko a Prahu. Jediné případy COVID-19 byly v pečovatelských domech, domovech důchodců nebo po vakcinaci proti chřipce a jiných umělých, zcela účelových zásazích povahy trestné nedbalosti a trestné činnosti některých zúčastněných stran. Také trasujeme spojitost mezi lidmi, kteří nedostali vakcínu proti chřipce a nedostali COVID-19, oproti počtu lidí, kteří dostali vakcínu proti chřipce a dostali i tak chřipku, nebo byli jedni z těch, kteří navýšili počet legitimních případů COVID-19 pomocí serologického testu bez zbytečného PCR testu. Statistický trend jasně ukazuje, že pokud se člověk chtěl vyhnout nakažení COVID-19, stačilo mu pouze se vyhnout nebo odmítnout očkování proti prasečí chřipce z roku 2019 až 2020. Tohle bude před americkým soudem také projednáváno v rámci trestního řízení. Jsem přesvědčen, že jste si vědom toho, že v Německu se pracuje na velké soudní žalobě, která se také dostane do České republiky, protože můj tým bude té německé žalobě co nejvíce napomáhat. Na rozdíl od České republiky, kdy kulový blesk žádal poslaneckou sněmovnu České republiky o vytvoření parlamentní vyšetřovací komise nejen tohoto globálního podvodu COVID-19, tak v Německu probíhá formální, avšak neparlamentní vyšetřování přímo samotnými odborníky z řad lékařů, vědců a právníků. Ve chvíli, kdy si toto čtete, se připravuje soudní žaloba proti vládě kancléřky Merkelové a jejím ministrům zdravotnictví a institucím, jako je Institut Roberta Kocha a dalším. Kulový blesk zveřejnil otitulkovanou verzi videa doktora Reinera Feuermicha, ve kterém mluví o tom, na základě čeho se bojuje proti kancléřce Merkelové a dalším. V prvních 24 hodinách tohle video získalo přes 60 000 zhlédnutí, většinou od lidí z České republiky a Slovenska. Teď se již bavíme o více než 160 tisících zhlédnutí, a to jen na platformě YouTube. A ani nepočítáme jeho další masivní šíření přes necenzurované platformy a organické sdílení na sociálních sítích. Jsem hluboce přesvědčen, že USA zajistí, aby všechny národy zaplatili svým vlastním občanům způsobené škody, včetně České republiky. Tomu se říká zodpovědnost, pane ministře zdravotnictví Prymulo, a vy rozhodně nejste imunní vůči pravdě nebo odpovědnosti. Opravdu si myslíte, že vám věříme, že vše to, co děláte, děláte kvůli našemu zdraví a ochraně zdraví starších lidí? To, co se děje, už absolutně překračuje hranice zdravého rozumu a přípustnou normu. Novináři normalizace by se od vás mohli lecčemu přiučit. Toto nepodložené a záměrné šíření děsu, paniky a strachu je trestuhodné. Styďte se. Ke slovu se namísto skutečných odborníků dostávají takový blázni a šílení vědci jako parazitolog Pfleger. Toto je opravdový klaun z hororu. Všichni tady umřeme. Ano, kdo chce, ať se svěří do péče jeho názoru. Pán Bůh s nimi. Vše výše uvedené ani trochu nešeptá slovo pandemie. A všechna dosud učiněná opatření, vyhlášená ať vámi nebo vaším předchůdcem, panem Vojtěchem, jsou z mého pohledu drakonická a zcela neopodstatněná, jsou hrubým porušením lidských práv, nehledě na nedozírné poškození ekonomiky, které tak svými naprosto hloupými činy způsobujete. Úctou Karl W.B. Schwarz, managing director CEO Tokata Nanotechnologies AG, Kreuzinger H8280. Takže toto jsem dostal od pana Radka Pecha v rámci kulového blesku, v rámci aktivity, které se věnují. Já si teď musím svlažit hrdlo, jak se říká. Dáme si jednu písničku a potom si uděláme nějaký závěr.
Ať se vrací voják z vojny, nebo študák, ať se vrací z chlámu. Tak má srdce nepokojný, neb má doma holku nebo mámu. Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je to vždycky prýma návrat domů. Domů k nám, kde vítr zpívá divy znám, kde vítr zpívá divy znám. Domů k nám, kde odjak živa všechny znám, kde odjak živa všechny znám. Ať se vrací pilot z mraku, nebo zatoulanej kůň do stáje. Ulice i pole máků, zdá se náhle, náhle být rájem. Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je to vždycky prýma návrat domů. Domů k nám, kde vítr zpívá divy znám, kde vítr zpívá divy znám.
ano, domů k nám. Míříme tam s naší dočasnou vzestupnou realitou a já jsem rád, že se zvedají počty lidí, kteří nějakým způsobem píší otevřené dopisy, žádají parlamentáře, podepisují petice různých odborníků a různých iniciativ, které mají, dejme tomu, nějakou údernou sílu. Myslím si, že Kulový blesk má tu údernou sílu velmi velkou, protože jsou tam zkušenosti. Pan Schwarz, jak bylo uvedeno, tak to není žádný jelimánek. Je to člověk, který se vyzná v těch záležitostech. Já jsem možná tu úlohu na začátku přiřadil panu Pechovi, ale to je úplně jedno, protože jde o tu skupinu jako takovou. A jsem rád, že spolupracuji s tím panem Rainerem Fuelmichem. To je zase německá vyšetřovací komise, protože ono to řešit v jednom státě prostě nejde. Je to globální záležitost, je potřeba to řešit na globální úrovni. A renovovanými právníky, kteří nepůjdou demonstrovat, ale půjdou tvrdě za tím právě. A pokud, dejme tomu, dokázali přimět Deutsche Bank a odhalit ty skandální věci v Deutsche Bank, které z ní dělají opravdu toxický hnůj a ne žádnou rádoby banku poskytující jakékoliv typy záruk. Já už jsem o tomto slyšel před rokem a kousek, že Deutsche Bank bude čelit obrovským potížím a že to může skončit i tím, že Deutsche Bank padne. A to by pochybně znamenalo, že se rozjede lavina pádu bank. Čili zatím to drží. Tady jedna parta bojuje s druhou pod vedením jedněch a těch samých. No, uvidíme. Já jsem v určitou chvíli začal sledovat, jak se ty záležitosti potom, co vím, že se odehrálo v té duchovní sféře, tak jsem opravdu byl zvědavý, už jsem se o tom xkrát bavil s Janíkem, že vždycky jsme zvědaví, jak se to bude prezentovat, jak se to bude manifestovat v té realitě, kterou žijeme, čili na té fyzické úrovni. No, kdo by to byl řekl, že na jaře tady budou takovéto aktivity složené z renovovaných odborníků. Ono totiž jsou některé věci opravdu nebevolající, jako když si tady nějací rychlokvašáci a rektální alpinisti, kteří drží basu s těmi vládními šílenci, otírají nohy o renomované odborníky, kterým nesahají ani po palce u nohou, a oni si na nich tady jaksi chladí žáhu, anebo třeba Ilona Čáková se vyjádří a teď tam reaguje spousta jiných jakoby osobností a lidí, dejme tomu, v nějakém postavení a prostě nevybíravým způsobem, útočným způsobem po těch lidech vystartují. Většina těch, kterým se to nelíbí, tak to říkají takovými nějakými normálními způsoby. Neosočují nikoho, ale ta protistrana okamžitě reaguje. Je to ten dravčí přístup. Dokud se cítí silnými, tak útočí, až se nebudou cítit silnými, tak zdrhnou. To je ten klasický dravec. Ale protože teď si myslí, že mají za sebou tu globální elitu, která jim to nejenom přikazuje, nařizuje, vede je a oni slouží a klepou se na ty drobky, které odpadnou, tak jsou silní. Až se k ním ty globální elity začnou točit zády a použijí je jako obětní beránky, aby zaplatili tu daň, tak budou zírat. Já říkám, že v této věci je každý tak dlouho silný, dokud má za sebou to zázemí. Protože z nich nikdo silný není. Oni jsou silní jenom v těch funkcích, které jim jako kdyby poskytují nejenom imunitu, ale
také jakousi delegovanou autoritu, která ale s tou autoritou, kterou si prostě člověk vydobyde, třeba díky své odbornosti, nebo díky charakteru, díky postojům a podobně, s tou nemá nic společného. To je vnucená autorita, která třeba vyplývá z té pozice, že je někdo učitel, nebo že je někdo ředitel, nebo že je někdo ministr a podobně. Je vidět, že vláda si vystačí úplně sama. Poslali jste mi pochopitelně spoustu materiálu. Třeba zajímavé je, že to vystoupení ministra Primuly, kde za ním stálo tak zvláštně rozestavěných, teď nevím, jestli 8 nebo kolik, ředitelů nemocnic, oni vůbec nechápali, proč tam jsou. Já to vysvětlím. To také vyplynulo, že byli pozváni na tiskovou nebo na nějakou konferenci jakoby k té problematice, tak jako se zúčastnili s tím, že tedy budou nějak moci reagovat nebo budou muset něco se ptát, říkat a podobně. Takže tam stáli jako ocásci, pochopitelně to mělo svůj význam, mělo to svoji hodinu, numerologicky se to jednoznačně potvrdilo. Ovšem pozor, myslím si, že s Išou připravujeme, nebo Iša, že připravuje jakési vysvětlení těch parametrů, které se dají vysvětlit dvojím způsobem a v každé realitě se ta demonstrace síly uchopení moci satana, což byl ten projev takto v podstatě koncipován, tak v každé realitě v těch dvou dočasných to ale má jiný výklad. To znamená, že to, co se tam odehrálo, má pochopitelně svoje mystické pozadí. Takže a má to co dočinění pochopitelně s rituály kabalistickými. Čili budeme k tomu mít také nějaký komentář v úterý, myslím, že bychom to mohli stihnout připravit. Je potřeba vědět, že spousta věcí by se nedala do pohybu, kdyby se nepracovalo ve velkém. Třeba Vladimír Putin, kdyby nenechal vystavět, a v podstatě nikdo nevěděl, že se tam staví, nikdo nevěděl, co to je, nikde se to nepublikovalo, bylo to ve velmi krátké době a velice promyšleně vystavěno. Kdyby toto se tam nevystavilo, tak se nikdy ta realita nemohla v tak krátkém čase roztrhnout. To znamená, že by to bylo... Já se omlouvám, někdo jste mi volal a já jsem to nezachytil, tak prosím zopakujte ten hovor. Než bych vám to nechtěl vzít, ale nekoukal jsem na telefon, takže pokud mi voláte, tak mi zavolejte ještě jednou, poprosím. Takže to má dvojí význam, dvoje vysvětlení numerologické, záleží, jak se to uchopí. Takže uvidíte sami. Já jenom řeknu, ty ředitele, tam to uniklo, že byli pozvaní tedy k jakési komunikaci a nakonec tam byli postaveni. Čekali pořád, kdy dostanou slovo a vlastně Primula skončila, k žádnému slovu se nedostali. To znamená, typicky byli zneužiti. Ale zase na druhou stranu každý mohl odejít, že? Nikdo nemusí být jako ocásek tam zneužitý. Čili je vidět, že velmistr se snažil dát ovečkám najevo, že ty věci má pevně, ale pevně v rukách. No, všeho do času, pane nepřemožitelný. Ono, už jednou vás vyhodili a už jednou si s vámi vyřídili účty, tak aby to náhodou neopakovalo. Máme tady hovor, já ho přijmu. Ano, už vás slyším, jste ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý večer. Tady optimisticky naladěný posluchač z Opavy.
Ano, zdravím do Opavy.
A já jsem vám poslal zprávu, či bych vám mohl vstoupit do pořadu s takovou malou básničkou s fejetonem.
Tak potěšte k tématu. Srdce posluchajících.
Jo, dobře. Tak jo, tak ta báseň se jmenuje Koronus za pravdy kus humus na ludus. Karabáč tlač, koronáč, koronáč, tlač, karabáč, karabáč, tlač, koronáč, koronáč, tlač, karabáč. A světový to hráč. No a ty, národe, plač. A nebo smíchem smíchej ten virový. Sráč, co kdo ví, co je zač. S rouškou dýchej na oko se mrač. Jenom lidé neusychej. Uší na něj karabáč. A fóry, fóry honem tlač. Na to, co je zač, nevýdaný viro. Sráč. Snad z pánů pekel karabáč. A co je vlastně zač, co přináší bídu pláč? Podle tisku, co má v pisku kolovrátek v trysku letu a honem další metu covid letu, pozor, prý virus je tu. Zase. Co sejme ti i tetu v cuku letu, tento virus v plném květu. Cože? Ty odmítáš roušku? Nechceš zavřít tlamu? Dobře, tak na zkoušku školního divadla Hamu. Hurá, dav papoušku, šimrá pán po oušku, pochválí ze zkoušku, jak hezky nosí roušku. Jak z divadla mír, valte na nás malý vir. Co proleze i Adam sír, aniž by tam brvou byl. Tak, zarouškovat. Tlamy schovat, vir musíme vyšachovat. Vlády naše zodpovědně nařídí ti, jak se chovat, kde držet tlamu a jak se schovat. Přec nemůžeš jim odporovat, bo tě bude holý hnát, koro virtuální stát. No, co dodat? Možná tak, jak z nebe pták, na korunu nakakat. To fakt myslí páni vážně? Ne smrti, ale jejich her se máme bát. A připravit se, jak tenkrát, na chorobní proletariát. Ale přeci ještě mi to nedá spát. Pořád dumám, kdo je kat. Příroda či ďábel sám zavírá nám zdejší krám. Či banky chcou jen ham, no nevím, nevím, zdali to byl plán, či jen hádám z veršů skládám, jak málo strádám z té chřipky, madam. Myslí to ti páni vážně, ty prověrky lidí zkázně? Nechci to brát lehko vážně, ale vážně. Proč ty masmediální lázně? Kde z člověka dělají vězně a úplně mimo šlapou přes něj. Jenže člověk zdejší není blbej. Víš to, politiku? Hej? No, jsem tam na ně zvědavej. Jak ta hesla na nás klesla, národ marot, celý kašlavej. A v TV připravují děj, jak nakáže pán čaroděj. Pán čaroděj stát dobroděj, poslouchej. Už nás kůrňa neštvi, hej? Národ není pitomej. Na poslušnost už nečekej. Po druhé, po tvé smrti nám bude hej, ty systéme darebnej. Tečka.
No to je pěkné, to teda tleskám. To je pěkný, to vy sám.
Jo, to je moje tvorba. Já jsem vám chtěl už před... No. Ještě mám jednu a před koronou, nebo před jakoby takovým tím odhalením jsem chtěl poslat. Já už jsem měl napsanou vlastně jednu takovou v březnu, asi 28. března, když jsem se tak jako stáhnul prostě do lesa, já jsem sadil stromy a pobýval jsem hodně času v přírodě a ta korona mi taky změnila plány, chtěl jsem dělat úplně jinou práci, ale to není důležitý. A tam jsem už napsal básničku, a já jsem si to nechával pro sebe a říkal jsem si, no tak ještě počkám, chvilku budu pozorovat. A teď, jak to přišlo znova, tak jsem napsal druhou verzi, jakoby, jo, a je to vlastně takové o tom... Je to vlastně o tom, co je teď a co bude potom.
Jo, jo, dobré, moc pěkné. Kdybyste chtěl, tak mi to můžete poslat napsané a já bych to mohl dát na naše stránky, jestli máte zájem.
Jo?
No, klidně. Tak jo, děkujeme a já se omlouvám, protože tlačí mě teď už čas. Tak díky za zavolání, díky za básničku a pokud to pošlete, tak to posluchači najdou na našich studiových stránkách.
Dobře.
Tak jo, a kdybyste to chtěl namluvit, tak já to dám ještě do archivu pořadu. Můžu to vystříhnout, ale byl jste takový nervózní, kdybyste to chtěl ještě jednou namluvit, abyste byl s tím spokojený, tak to klidně můžete v MP3 udělat a poslat mi to, jo? Fajn. Díky moc, mějte se krásně.
Taky.
Pobývejte ve zdraví, naschle.
Ano, vy také. Děkuji. Dobré zdraví.
Naschle, naschle. Tak to byl moc pěkný příspěvek. Je vidět, že my Češi jsme tvořivý národ. No a protože už se nachýlila doba, nachýlil se čas, tak se budeme muset pomalu rozloučit. Já vím, že VK většinou nespěchá, také jsme začínali později. Byly tam nějaké problémy, studio Morava mělo, Pavel Hlávka to pak nějak hasil. Tak jsme si předávali o 5 minut později, tak se tam bude vadit, že teďko trošku přeťápneme. To bylo v podstatě z toho dnešního přívíně hovorování všechno. Já věřím, že jste se zase dostali k nějakým zajímavým informacím, věřím, že vás to zaujalo. No a budeme pokračovat pochopitelně v tom vývoji těch událostí, určitě si o nich řekneme v Pokřivených zrcadlech. A v úterních hovorech s Išou, tam budeme mít nějaký rozbor numerologický a další, astrologický, možná i uvidíme, kam se dostaneme, čili udělám si nějaký rozbor těch záležitostí z pohledu a v náhledu těch dvou realit a tak, jak se v těch realitách to všechno nějakým způsobem manifestuje. Takže to je vše. Loučí se s vámi ze studia Midgard z pořadu Hovory při víně a za chvilku se s vámi přivítám, protože budu supportovat vedoucího kolotoče společně s Vítkem, takže po písničce se opět zase uslyšíme. Takže pro teď z tohoto pořadu od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy, i poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aneška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.